Hyvät kuuntelijat, nyt on vuorossa kirjallisuuslähetys. Tarjoamme nauhan äänitearkistosta. Kirjailija Jaakko Rugajev lukee alkulukuja runoelmastaan Ballaadi tukkimiehestä.
Omistan tämän runoelman Timo Rugajevin muistolle. Honkan latva huojahti. Kuullastuva pakkas taivas paljastui kallistuvan mahtirunkon takaa. Niin kuin aukko ääretön sinertävään ikuisuuteen. Suihkukone aurinkon säteissä välkehtien veti valkeaa viivaa hallan kalseaan avaruuteen. Se oli viimeinen hänen näkemänsä kuva, ja honkan humahtus tantereeseen oli viimeinen korviin yltänyt ääni. Hän lienee tuntenut vihlaisun tulisen. Oikea käsi oli haparoinut nitroja vasemmasta rintataskusta. Sydämensä repeämistä hän tuskinpa tajusi. Maailma pimeni, tyhjyyteen pajosi. Sahan rätinä sammui. Mies tupsahti nenälleen hankeen, juuri kaatamansa puun kannuksille. Kuuran kiteitä kylmiä putoili hänen kämmen seljilleen pihkaisille. Olisiko se ollut hänen kaatamansa 300 000 puu, tai jotain sinne päin, kuka ties. Olihan tämä suojärveläinen makarien Timo, kooltaan vähäinen mies, ollut ainainen iskuri jo monia vuosia silloisten ennätysmiesten tuhansikkoprikaatin esimies. Tämän runon säkeet eivät ole silosyisiä. Sen kuori on rosoista kuin männyn kaarna, ja sanat säröisiä, lohkeilleita, kuin vanhan raivausaatran vaarna. Olen laulanut joskus honkista helttapäisistä ja vihreän kullan vyörystä valtaisesta, kuinka sorjasti sahamme honkien juurella soivat, kuinka traktorin jymy kaikui korvesta kaukaisesta. Kuinka meille oli annettu avuksi koneet oivat, halki korpien puurrettu sileät ajotiet jäiset, joita pitkin autoilla vedettiin parhaimmat parret, miltei täyteen vuolaitten virtojen varret. Ristiin rastiin ja pitkiä poikin riimitin sanoja innoin, soinnut kiehtoivat itsestään säkeisiin juoksi, aika lienee se ollut helskyvää silloin, tosi elämän värit joskus himmeni koreuden vuoksi. Vuotten vyöryssä harmaantui harveni tukka, niin kuin harvenneet ovat myös Karjalan salot. Mieltä ei enää herkistä jokainen kukka, eri lailla myös tuikkivat entiset valot. Eikä innoita runoihin hehkeäin sanojen helske, vaan mielummin eletyn elämän melske. Runon kuori on rosoista niin kuin männyn kaarna, sanat särmikkäämpiä kuin vanhan aatran vaarna. Ruvetessaan aamulla kaatamaan sen työpäivänsä ensimmäistä ja elämänsä viimeistä puuta, Timo oli sanonut apumiehelleen, pian voimmekin siirtyä uudelle hakkuulohkolle ja sinä, Mikola, pystyt jo johtamaan omaa prikaatiasi. Varjostaen silmiään nousevan aurinkon säteiltä, Mikola tähysi kämmenensä alta avartunutta maisemaa. Olemmepa roiskineet näinä vuosina, Timofei Makarvis. Kun keritsemme laitaa myöten tämän männikkö kankaan, minun hohlantiani alkaa näkyä tänne asti. Se on totta. Roiskineet olemme. Timo vaikeni hetkeksi, sitten harvakseen virkkoi. Kaiketi tämä on sitä oikeaa ja aitoa yhteistyötä, sitä ystävyyttä, jonka arvoa tavaralla ja rahalla ei voi mitata. Käsitätkö, Mikola, kun talvi pakkasella mies riipaisee päältään turkin ja antaa sen toverilleen, niin kuin Karjala on kauhtanansa riipaissut. Mutta kasvaahan tilalle uutta metsää, ja tännekin Karjalaan ruis sekä vehnä on tuotu ja tuodaan Ukrainasta. Puhut aivan oikein, eipä sen puolesta. Kyllä velat ja lahjat on maksettu rehdisti puolin ja toisin, ja joskus aivan kukkurapäin. Totta, Mika, totta, Mikola vahvisti. Parturoituja paikkoja Karjalan kamaralla on jo enemmän kuin paikkoja parrakkahia. Muistan, minun isäni tultuaan tänne Ukrainasta hakkasi Kuitin rannan korkeita honkametsiä. Nyt jo olemme ehtineet matalaksi panna nämä Sompajärvenkin takaiset tuuheat männiköt. Ja tukinajotie jäljessämme on venynyt 40 vanhaa virstaa. Timo käynnisti sahansa, sitten sammutti hetkeksi pärinän. Eipä muuten, minä vain sitä, jotta korpi on Karjalan turkki ja jokainen karva vaatii kasvaakseen 100 vuotta. Siinä ehtii tulla vilu, kun paikotellen ei ole paitaakaan päälle jäänyt. Eipä muuten, eipä sen puolesta. Yhteishomma ja ystävyys ovat nimensä arvoisia asioita. Olkoot ne ylinnä kaiken. Missä mielessä, millä mielellä, mitä varten hän oli hakannut hakkaamistaan 30 vuotta näitä kotoisia metsiä, näitä vilvakkaiden vesien ja maan lämpimän varmoja partioita. Sitä ennen sotilaana hän oli kulkenut, kahlannut, ryöminyt, rynnäköinyt, perääntynyt ja hyökännyt Volkalta Saksan rajalle. Mies oli sirpaleiden silpoma, oikean käden, paremman työkäden sormista puolet olivat poissa. Kotiutuessaan pitkien taivalten takaa, paluu matkallaan sodan kärventämän maan halki, hän oli nähnyt kaameat hävityksen jäljet, oli hätkähtänyt rahvaan suurta hätää, pohatoimille suven puolen väkirikkailla seuduille. Miten hän meillä Karjalassa? Kotikyliin ei ollut menemistä. Kostamus, Suojärvi, Ahvenjärvi, Kontokki olivat haihtuneet kypeninä taivaan tuuliin. Jostakin täytyi alkaa, johonkin piti tarttua sodan silpomilla käsillä. Lehdissä kirjoitettiin, Karjalan puu, Karjalan vihreä kulta, voi pelastaa 1000 orpoa avotaivaan alta. Ilman sitä ei tulla toimen Ukrainassa, ei Donbassilla, eikä Nevan varren tuhoalueilla, missä pommin sirpaleiden ruoste värjännyt oli ruokamullan. Karjalan puu on korvaamaton tässä ahdistavassa hädässä. Kaikkialla kaivattiin Karjalan puuta, Karjalan vihreää kultaa, asunnoiksi ihmisille, paperitehtaille selluloosaksi ja lapsille koulukirjoiksi. Telakoilla laivan mastoiksi ja maan uumenissa kaivospölkyiksi, sillan kanneksi, venelaudaksi, perheissä kehdoksi pienokaisen ja arkkulaudoiksi menääntyneen vanhuksen, polttopuuksi, lämmön loihtijaksi.